nojah , keskteed oleks tõesti väga tore leida , aga kui riigijuhid ei taha seda keskteed leida , siis see ei olegi võimalik , sellepärast et need seadused on tegelikult väga tugevalt poliitiliselt laetud .
Te kuulate Ringjoont . Joon ringis .
tere , mina olen Karl Flipp ja me oleme tänases saates koos Helena ja Lauraga ja me arutame Prantsusmaal hetkel vastu võetavaid huvitavaid seaduseid , nõndanimetatud antiseparatistlikke seaduseid ja mis nende mõju võib olla ja kas nad on üldse põhjendatud . Nad said alguse , võib öelda , mingil määral oktoobris ja eelnevalt toimunud terrorirünnakute tõttu . Need seadused avab ehk meile Helena .
jaa , ma võin avada küll , neid seaduseid tahetakse vastu võtta eelkõige siis jah , just nagu sa tõidki välja , selliste separatistlike tendentside pärast Prantsusmaal , mis on tegelikult olnud seal juba üsna pikalt , juba kuskil 2016. aastast , kui need peamised suuremad terrorirünnakud said alguse . aga jah , eelkõige tahaks argumenteerida selle üle , et kas separatism on tõesti see separatism , mida nad väidavad olevat , teisalt ka see , et kas need seadused on põhjendatud  kuigi selline islami radikalismi probleem on Prantsusmaal olnud üsna pikalt juba , siis alles nüüd võeti need seadused vastu ja selle praeguse seaduse katalüsaatoriks saigi siis rünnak Prantsuse õpetaja Samuel Paty vastu 16. oktoobril 2020, kui siis üks noormees , 18-aastane tšetšeen , lõi lihtsalt tal keset tänavat pea maha ja miks ta seda tegi , oli see , et Samuel Paty näitas tunnis õpilastele Muhammadi pilapilte .
Kas võib öelda , et tal oli õigus neid näidata , et siin tekib ju sõnavabaduse küsimus ?
jaa , see on täiesti juba eraldi selline argumentatsioon , aga just nagu sa tõid välja selle sõnavabaduse , see ongi huvitav aspekt nende seaduste juures , et varem , kui olid sellised suured rünnakud , oli palju hukkunuid , siis ei võetud selliseid seaduseid vastu . aga nüüd , kui selline Prantsusmaa või prantsuse meele või selle psüühe tugisammas saab pihta , sõnavabadus , siis kohe hakatakse seadusi vastu võtma , et see on jah , huvitav aspekt siinjuures . aga kas see on põhjendatud , siis mina leian , et nende pilapiltidega natukene mindi üle piiri .
ma arvan , et huvitav aspekt on ka see , et see Samuel Paty andis just enne seda tundi , mille teemaks oligi sõnavabadus , ta andiski õpilastele kursust sõnavabaduse teemal ja erinevalt näiteks Charlie Hebdo'st , kes tegi omal ajal neid halvustavaid karikatuure nii-öelda nagu hea meelega ja nad nagu ei taganenud sellest ega ei teinud seda väga nagu nüansirikkalt , siis see konkreetne õpetaja näiteks oli lugenud Koraani , ta oli ise võtnud kursuseid Araabia Instituudis , ta oli korraldanud mingisuguseid kontserteid araabia muusika auks ja näiteks selle tunni ajal ta lubas ka oma moslemi õpilastel nende piltide näitamise ajal pea ära keerata , ta nagu seletas , et okei , see võib neid šokeerida ja nii edasi , et ta oli kindlasti selles mõttes tundlikum ja teadlikum nende sõnavabaduse aspektide suhtes , aga siis see kuidagi jõudis väljapoole sellest klassist , see teema , et ta näitas neid pilte ja siis lapsevanemad avalikustasid selle ja siis see jõudiski juba nii suurtesse kõrgustesse , et huvitav , et just selline nagu pealt vaadates üsna nagu süütu aspekt jõudis nii kaugele , et nüüd meil on mingid uued suured seadused
seega võib öelda , et Samuel Paty , kes proovis diskussiooni ehk alustada klassis , hukati avalikult lihtsalt selle eest . aga küsimus on ju ka selles , et see uus seaduseelnõu , seal on ka üks punkt , mis minu teada lähtestab selle , et info kellegi lokatsiooni või et kus keegi asub , näiteks sellises situatsioonis oli ju teada see , et Samuel Paty asukoht avaldati sotsiaalmeedias , et selline asi on nüüdsest peale karistatav , et ka selline asi keelatakse ära ja ka mitmed teised väiksemad ja suuremad seadused , ka üleüldine Prantsuse politsei filmimist piirav seaduseelnõu proovivad piirata mingil määral , võib öelda , kodanikuõigusi , kas infot levitada või info levitamisest teadlik olla ja kardetakse politseiriigi tekkimist . kui tõenäoline see teie arvates võib olla ?
ma lisaks kõigepealt , enne kui ma su praegusele küsimusele vastan , veel sinna eelmisesse natuke otsa , et tegelikult kui me peame näitama klassis selliseid pilapilte ja ütlema enda õpilastele, et tead, kui te tunnete ennast sellest puudutatuna, et see võib teile haiget teha, siis minge klassist välja, siis kas me peame üldse selliseid pilte näitama. Et kui selle pilapildi eesmärk on nii öelda, noh, tegelikult selle pilapildi eesmärk on ju siis pilastada prohvetit, aga samas see ei tee seda, sest et see teeb haiget nendele moslem õpilastele. Ma saan aru sellest sõnavabaduse aspektist, aga me saame sõnavabaduse näitel tuua ka mustmiljon teist pilti. Või mustmiljon teist vaadet, et me ei pea just nimelt puudutama seda kõige valusamat aspekti ühiskonnas, eriti Prantsusmaal.
Samas võib arvata, et just valusad teemad ehk ju avavad diskussioonid ja paremini inimesed on ehk siis valmis rohkem vestlema teemal, ehk on nad sellest ka rohkem kuulnud, kui me mõtleme klassikonti.
No kas ta avas siis midagi või?
Lõppes see, nagu me teame, see parakoopis tekitas palju valusama vastureaktsiooni.
No me tean, et täpselt nüansse seal, mis seal klassis toimus, aga ma arvan, muidugi oleks saanud seda palju paremini teha. See ei olnud kuigi taktitundeline õpetamisviis võib-olla, aga ma ikkagi kaitsin tema õigus seda teha, et selles mõttes see, eriti kui see on klassiruumi sisenäisi, natuke erineb ikkagi sellest, kui sa avaldad kuskil ajakirjas sellised asju.
Ma selles mõttes olen sinuga täiesti nõus, Laura, et ma ka toetan sõnavabadust ja ma toetan seda õpetet, aga ma ei tahaks pigistada silmi kinni nagu seda teise aspekti poolt, et seal on omad probleemid ja mida tuleb nagu arvestada. Mis puudutab siis nüüd sinu küsimust seda mentide kohta, siis ei, ma ei toeta seda või ma ei ole üldse aru saanud, miks see vastu võetakse ja kuidas see põhjendatud on. Et, no, ma saan aru, mis nende point on, aga see läheb täiesti vastu jälle nende samade vabadustega, mis Prantsusmaa nii tugevalt tegelikult alati propageerinud on.
Ma arvan, et osa sellest on mõistlik, aga see on Macroni reaktsioon on üsna ebaproportsionaalne. Ma arvan, et võibolla piisaks ainult ühest või paarist aspektist, aga ta ikkagi pani sinna päris palju erinevaid meetmeid, mis pigem ma arvan diskrimineerivad ja hirmutavad hetkel moslemi kogukonda, kes on niigi juba tänu neile rünnakutele, neisse niigi suhtutakse juba halvemini, neil on niigi igapäevaselt suhteliselt keeruline eksisteerida Prantsusmaal, et ei ole hea vastus.
Kas tahaksite võib-olla keegi rääkida meetmetest täpsemalt, mis vastu võeti, mis on need, mis piiravad nii moslemite kui ka siis nagu me teame, Prantsusmaa seadused on natu universaalsed, ei saa piirata ühte usukogukonda rohkem, kuigi võib arvata, et antud seadus eelnõu neile vigastab või ründab rohkem just moslemi kogukonda, siis et mis on just need seaduseelnõud, mis võivad olla diskrimineerivad?
Esiteks see harta, mis vastu on võetud siis uute printsiipide harta islami jaoks Prantsusmaal, sellise vabatõlkena öeldes, siis see on nagu selgelt islami kohta. Et ma ei ole kursis sellega, et kuidas teised religioonid saavad piiratud või kuidas nendega on, aga otseselt islamiga seotuna on see, et keelatakse ära koduõppe, siis on teatud kohustuslik kooliharidus kõigile ja võibolla on kõige parem kohe alustuseks välja tuua, et mis on nende seaduste eesmärk on siis taki seda radikaliseerumist Prantsusmaal eriti noorte hulgas, sellepärast, et enamus radikaliseerunud inimesi on seal kuskil meie vanuses kuni 25-30, sest et noh, kui sa oled juba vana inimene, oled 20 aastat olnud moslem, siis sa niisama ei hakka endale mingid uusi tõekspidamisi juurde võtma, aga kui sa oled selline noor ja mässumeelne, siis käib palju lihtsamalt. Aga ma saan aru nendest seadustest selles mõttes, et miks neid vastu võetakse, et nad tõesti proovivad kuidagi võidelda selle probleemiga, aga samas, nagu me teame, siis tegelikult kogu radikaliseerumine toimub peamiselt internetis. Ja see, et me keelame ära näiteks teatud mosheed või mingid mosheed, mis on kuidagi seotud radikaalsemate tendentsidega, siis see ei aita, sest et kui minu kodu kirik pannakse kinni, siis ega ma sellepärast religioonist ei loobu, ma lähen lihtsalt koju ja tiksun YouTube'is või ma ei tea mingis foorumis.
Mis võib viia võib-olla omakorda radikaliseerumiseni.
Ja sellepärast, et internetis võid lahti võtta selle, et kuidas algusest peale terroriakti nagu läbi viia. Ja sa teedki seda üksiku hundina, sul ei ole vaja mingit kogukonda, sa lihtsalt oledki selles oma foorumis ja teed oma asja. Need seadused, see ei aita mitte kuidagi sellele kaasa, et kuidagi peaks alustama internetist ja kuidagi võib-olla laiemalt ühiskond ette võtta, aga see, et me hakkame nüüd mosheesid ära keelama, siis see küll mingil moel nagu ei vii selle eesmärgini.
Ja ma arvan ka näiteks, et just koolide vastu ei tasu nii suure jõuga sõdida, et võiks jääda õigus ikkagi oma lapsi kasvatada oma kultuuri arvamusest lähtuvalt. See ühte sorti valgustuslike ideede peale surumine muutub kuidagi liiga autoritaarseks, et see ei ole nagu teiste asja öelda, et religioon peaks nüüd järsku valgustama samamoodi nagu seda tegi Kristus omal ajal. Et see on tohutu suur protsess, mis ma arvan, et lähiajal ei hakka toimuma sellisel kujul nagu see kunagi toimus Kristuses. Aga samas nagu mingisuguse kesktee kindlasti peaks leidma. Ma nõustun, et ei saa lihtsalt jääda täpselt samasuguse korralduse juurde nagu täna. Aga äkki oleks võimalik kuidagi ikkagi läbirääkimisi pidada või mõnes mõttes nagu mõelda nende meetmete korraldamisel ka teisele poolele. Ja näiteks see, et koolid kirjutaksid alla mingisuguste inimõiguste õpetamisele, on minu arust mõistlik. Ja mõned asjad seal selles hartas oli ka nagu väga arusaadavad. Aga kui need koolid ja need kogukonnad ise pole sellega nõus, siis on ju mõtetu, et riik sunnib neile sellised asju peale, kui nad ei taha ega ei hakka neid ka läbi viima.
Ma ütleks ise siia vahele, et see on huvitav nii-öelda ebakõla, mis selles seaduses tuleneb, on ju see, et sunnitakse inimesi koolis käima, aga koolides keelatakse ära nii košer kui halal toidud ja ka muidugi igasugune riietusesem, et näiteks burkad või hijab. Siin võib-olla peaks siis leidma ehk mingi keskmise teed, kui kõik peavad nüüd koolis käima, ei tohi enam koduõpet teha, et siis vähemalt võib-olla sellised asjad peaksid kindlasti lubatud olema, sellepärast, et muidu vastumeelsus kasvab.
No ja keskteed oleks tõesti väga tore leida, aga kui riigijuhid ei taha seda keskteed leida, siis ei olegi võimalik, sellepärast, et need seadused on tegelikult väga tugevalt poliitiliselt laetud. Järgmine aasta on Prantsusmaal presidendi valimised, Macron tahaks olla tagasi valitud, ta ei ole eriti populaarne olnud, sellepärast, et siin varem nagu Prantsusmaal on toimunud, aga praegu on selgelt Macron liikunud poliitiliselt paremale. Ta on põhimõtteliselt, seda võib nagu nimetada usupraktika kriminaliseerimiseks, et nüüd inimene ei tohi enam põhimõtteliselt moshees käia või noh siis oma kodu moshees või siis teisalt ei tohi näiteks tema religioonile või tema kultuurile omast toitu süüa koolis ja väga tugevalt hakatakse seda sekulariseerimist peale toitma.
Nagu me näeme, siis ka Le Pen ütles, et Kroon on viimaks mõistuse pähe võtnud, et ta tõesti hakkab üha rohkem meeldima inimestele, kes muidu hääletavad parempoolsetele ja see ongi tema ilmselt taga eesmärk sellel.
Juba Marine Le Pen ütles ka ju huvitava asja, et ütles samal ajal, et lõpuks on mõistuse pähe võtnud, aga samas lauses minu teada kohe ka laitis maha, et võiks veel rohkem teha, sest ega Marine Le Pen ei taha ka ju oma hääletajad kaotada. See saab olema huvitav, kui tulevad presidendi valimised, et kas oma mõlema jala nii-öelda eri soojades vannides hoidmine nii-öelda on Macroni päästnud või siiski lähevad need hääled eri leeridesse selle tõttu, et ta ei ole suutnud hoida ühtega teist kurssi. Tagasi tulles siis...
Ma tahaks ühe veel tuua juurde, kui võib. Et minu arust see teine motivaator on ka väga huvitav, et see kuidagi kultuuriline ebakindlus, mis Prantsusmaal ja üldiselt ka Euroopas viimastel aastatel on sisse sugenenud, et see küsimus seaduste taga ei seisne üksnes sellises füüsilises julgeolekus või terrorismi vastasuses, vaid ka sellises kultuurilises identiteedis, selles Euroopa väärtusruumis ja selles hirmus, et nüüd tuleb islam kohe-kohe peale ja nüüd meil kaovad need traditsioonilised kristlikud väärtused siin Euroopas ära, et seda siin tegelikult 2016 me tunnetasime ka Eestis väga tugevalt, kui EKRE sai siis nii-öelda toetust juurde ja hakkas ka rääkima seda, et kohe-kohe Eesti rahvas sureb välja. Ja noh, prantslased on eriti armunud enda sellistesse 19. sajandi või 18. sajandi ideaalidesse ja neil on nagu eriti suur hirm, et kohe nüüd see, mitte et täiesti islam sööb välja selle kristliku kultuuri, et nad kardavad seda, kui kohe selline assimileerumine juba tuleb, siis neil juba lähevad karvad turri.
Ma ütleks, et siia vahele, et mis on huvitav on see, et nad kui näevad enda ümber teise, kolmanda, neljanda generatsiooni moslemid, kes võivad olla juba nüüd täiesti sekulariseerunud, täiesti mitte usklikud, nii nagu prantsused isegi osa lisalt vähemalt, aga nad siiski kardavad just nende uute tulijate siis maailmavaade. Kuigi võiks ju eeldada, et nendega saab samamoodi olema nagu eelnevate tulijate, et soovid midagi lisada.
Ja tegelikult statistiliselt, mul on hea meel, et sa selle kolmanda põlvkonna sisse tõid, sellepärast, et statistiliselt just radikaliseeruvadki need kolmanda põlvkonna moslemid, kelle vanemad tulid Prantsusmaale kuskil 60-ndatel ja kes ei ole nüüd kolme põlvkonnaga assimileerunud. Ja need uued, kes tulevad, nemad ei tee terroriakte. Need, kes teevad, on need, just need juba pikalt elanud, kes on Prantsuse kodanikud ikkagi.
See on huvitav ka, et Macron ei ju teadustas probleemi ja ise ütles, et Prantsuse riik ise on selles olukorras süüdi, olles surunud kõik, kes välismaalt kunagi tulid nendesse suburbiatesse ja kuhugi linnast väljas poole Pariisis ju eriti suur vahe, kui me räägime sellest suurest ringteest, et mis on ühel pool, mis on teisel pool. Ta teadustab seda probleemi, ta saab aru, et riik on ise süüdi, aga ta pakub ju tegelikult huvitaval kombel väga ekstreemseid vahendid, väga militaarseid või selliseid politseiriiklikke vahendeid, kuigi paljud kriitikud ütlevad, et võiks väheneda küsimusele rohujuuretasandil, ehk siis sotsiaalsed küsimused, sotsiaalsed probleemid. Kas me näeme siin nagu nendes meetmetes ka mingeid lähenemist, kus ta tõesti proovib seda rohujuuretasandit võtta? Peale siis selle kooliküsimuse, mis on ju haridus, mis on ju maast madalas. Kas on ka mingeid muid? Kas me näeme siin seda?
no ma ütleks , et ei näe , sest et juba eos selle harta pealkirjaga on probleem , et kuigi ta on mitu korda öelnud , et on vaja võidelda siis nende radikaalsete moslemitega , siis tegelikult võideldakse islamiga ja kuidagi hakatakse sellist Euroopa perspektiivist vaatama , et jaa , et nüüd meil on vaja islamit valgustada , nii nagu meie oleme siin valgustanud ennast mitu sajandit , ja kuidas sa saad öelda teisele religioonile , et jaa , et kuule , et te ikka ei sobi , et peaks nagu kuidagi teid ümber tegema , et sa ei ütle nagu sellist asja . praegu probleem ei ole ju moslemites või islamipraktikat jälgivates
probleem on pigem nagu kultuurilistes erinevustes , aga seda siis selle asemel tegeletakse religiooniga , mis religioon ise minu arust selles ei ole probleem , vaid noh , nagu üks moslemist ajakirjanik ütles , et see moslemite jaoks see Macroni ütlus , et islam on üle maailma sügavas kriisis , kuigi see meile võib kõlada nagu tavaliselt ja lihtsalt nagu faktina , aga nende jaoks on see üsna vastuvõetamatu , sest et see läheb vastuollu nende religiooni tuumaga . Nende jaoks islam on õige ja see on tõde ja see on püha ja selle tuum ei saa nagu kuidagi , religioon ise ei saa kuidagi kriisis olla . samamoodi ma arvan tõsiusklike kristlaste puhul samamoodi , aga palju parem sõnastus oleks öelda nii , et inimeste tõlgendus islamist on kriisis ja mitte terves maailmas , vaid no mõnes kohas , ja probleem on selle tõlgendustes . Samal ajal võib ju islamisse uskuda ja siis samaaegselt kritiseerida seda , mida mõned osad islamist teevad või kuidas nad tõlgendavad pühakirja .
No ongi see , et islam on religioon , aga islamism on poliitiline liikumine ja neil ei ole omavahel sellist seost , et okei , et need inimesed , kes teevad terroriakte , nad usuvad sellesse samasse jumalasse , nad on selle religiooni jälgijad , aga me ei saa süüdistada ikkagi islamit selles .
no see nii-öelda pealisehitis , mis selle siis pühakirjale peale on ehitatud , seda kutsutakse fikiks , ma ei tea , fik , ma ei tea , kas ma seda õigesti hääldan , aga see on nagu šariaadi inimlik mõistmine ja praktika , et nagu Koraanis ja Sunnas ilmnenud jumaliku islamiseaduse inimlik mõistmine . ja just see osa on see , mis on mitmel pool siis vastuseisus inimõiguste ja vabadustega ja mis on Prantsusmaale nii omased , et tuleb kindlasti eristada neid osasid ja millega meil tegelikult probleem on ja mulle tundub , need seadused seda ei tee . Muidugi on arusaadav , et riiklikult ongi nii keeruline olla kuidagi nüansirohke , sa ju teed seadusi kõigile , on ju , sa ei saa teha ainult ühele väiksele kogukonnale seadust , see nõuaks nii palju rohkem läbimõtlemist ja aega seda kõike teha , aga muidugi seda neil ei ole , nad lihtsalt lajatavad kõigile islamivastaste seadustega , mis teevad mõndade inimeste elu väga keeruliseks .
ja see harta on tegelikult , see , soovitan seda hartat lugeda , see on ilusti internetis üleval , kahjuks ainult prantsuse keeles , aga see on kuidagi , et nad tsiteerivad seda Koraani nagu kuidagi hakkavad sellest tsitaadist lähtuvalt midagi argumenteerima , mis on minu arust nii kontekstist välja lõikamine ja üleüldse kuidagi väga veider ülesehitus sellel hartal , kuigi siin on ka asjalikke punkte .
kas me võime üldse näha selles hartas mingit positiivset mõju , et me näeme ka mingeid nii-öelda võimalust , et see tõesti päriselt ka aitab ?
no kindlasti seal on näha mingisugust tahtmist tuua kuidagi keskpõrandale asju kokku või leida ühised väärtused , sest et seal on nii palju neid punkte , mis ütlevad ja toovad välja mingisugused aspektid islamist , mis siis on samad nagu Prantsusmaa vabariiklikud väärtused . see on muidugi nagu hea eesmärk , aga no seda ei ole vist kõige paremini tehtud . me täpselt ei tea ka , kes selle koostas , ilmselt seal moslemid on ka seda koostajate hulgas , aga me ei tea , kuivõrd nagu see tegelikult sobib suuremale osale moslemi kogukonnast , kuna seal on ka nii palju erinevaid arvamusi , sa ei saa teha neile kõigile sobivat sellist hart .
ma olen siin kontekstis ka aru saanud , et näiteks Imam Taraku Buhu ju ütles , et probleem selle nõukoguga ja kõik , mida Macron on proovinud nagu oma toetajaks nimetada , on ju see , et nad esiteks noh , nagu sa ütlesid , ei esinda ju kogut moslemi maailma Prantsusmaal , ja teine probleem on veel see , et tegu on ju suures osas ametnik , tegu ei ole imaamidega , tegu ei ole religiooni esindajatega , vaid tegu on pigem inimestega , kellel võib-olla on mingi seos islamiga kui olles moslemid või moslemi päritolu , aga neil ei ole nagu sellist religioosset tausta , et nad on siiski ametnikud , nad teevad nagu riigiaparatuuri eesmärk , et seda ta ju siin kritiseeris , et see ei ole hea .
Teisalt nagu see on positiivne , et selles hartas tuuakse välja , et islam ei ole ühtne ja ükski religioon ei ole ühtne ja seda tuleb arvestada , et seal on omad erisused , aga seal hartas tuuakse välja ka seda , et nüüd me tahame teatud voolud islamist ära keelata ja noh , see on kohati arusaadav , aga teisalt , et kes tuleb ja näitab nüüd , et seda voolu , seda sekti te ei tohi enam praktiseerida ja noh , kes tuleb , tõmbab seda joont ja kust see joon tõmmata , ja see võib tekitada jällegi väga suurt vastukaja ühiskonnas .
Kus jookseb piir lihtsalt konservatiivse islami ja juba fundamentaalse terrorirühmituse vahel . et see on nagu väga keeruline tõmmata , sest ei ole sõnu või ütlemisi , mis võivad neil isegi niivõrd erinevad olla, et seda saaks seadusega kuidagi määrata.
No need asjad, mida üldse saab keelata, need on need voolud, mis ei ole ohtlikud enamasti, ehk siis need, mida praktiseeritakse kogukondades ja avalikult, et need salafismi, vahabismi suunad pigem, noh, tulevadki kuskilt üksikisikustele, kuidagi internetist, kuskilt mujalt kui kogukonna keskelt, nii et kuidas sa neid ära keelad, kui sa ei tea, inimesed ilmselt ei taha ka välja näidata, et nad sellesse usuvad, nii et kuidas sa saad seda ära keelata.
See on nende tulevad üldse nii, et nad on ju tegelikult allakeegu teel. Nähes hetke seisu muutusi Lähis-Idas, Saudi Araabias ja mujal, kus tegelikult ju need voolud on mingil määral kas alguse saanud või on siiamaani rahastust saanud või mingitki toetust leidnud. Seal hakkab nende olukord juba vaikselt muutuma imelikuks, et neid enam ei toetata niimoodi, rahastust nad enam ei saa. Nad nagu hakkavad juba vaikselt ka pildilt ära kaduma. Et oleks võib-olla imelik arvata või vale arvata, ehk isegi, et nad Prantsusmaa millegi pärast peaksid kuidagi ellu jääma. Selliste liikumise taga on enamasti suured rahad ja kui need ära kaavad, siis kaab ka liikumine.
Tegelikult ka Lähis-Idas need mitmed liikumised on üha enam hakkanud liberaliseeruma, seepärast, et see uuem põlvkond on lihtsalt liberaalsem, eriti Lähis-Idas. Aga mulle tundub, et prantslased püüavad ka ära keelata neid liikumisi, mis on kuidagi vastu prantsuse rahvuslusele või prantsuse riiklusele või mis on kuidagi selle alustalade vastas. Et näiteks, noh, ütleme, et kui islami shariaat või selle kohaselt siis tahetakse luua eraldi selline islami ühiskond või riik, siis see on juba niivõrd vastuolus Prantsuse enda riikluse või selle vabariiklusega just. Ja Macron on ka väga kõvasti rõhutanud seda, et vabariiklus on number üks Prantsusmaal, et kõigepealt on Prantsuse inimene kodanik ja seejärel ta on alles mingi religiooni jälgija.
Mis isenesest ei ole vale, nii kaua kui see, et inimene on kodanik, ei täielikult ei pea lämmatama inimese
uskudus. See on vale selles mõttes, et riik ütleb mulle, riik püüab mind identifitseerida, kes mina olen. Kui mina tunnetan, et minu number üks identiteet tuleb läbi religiooni, siis ma võin seda niimoodi mõelda, aga kui riik ütleb, et ei, et sa oled kõigepealt prantslane, siis noh.
Ma ütleks, et ehk on siin küsimus seaduste järgimiseks, ehk siis, et ütlen, et kumba seadust ma kõrgemal hoian, ütlen, et kui mul on tähtsam mõni võib olla Prantsuse seadusega või põhiseadusega vastu käiv lause võib-olla minu religioonis, siis kumba ma peaksin järgima. Et siin vist, see on vist see, mida on selles lausega mõeldud, aga jah, probleem on ju selles, et seda võib interpreteerida väga erinevalt ja vägagi solvavalt, ma ütleks, sellele inimesele, kes on usklik.
No hästi, et ühiskonnas laiemalt tegelikult ju islamit nagu üha enam primitiviseeritakse. Et see ei ole ainult seaduses kinni, vaid üleüldisemalt ka.
No mind häirisid need Macroni sõnavõtud, kus ta ütlebki, et noh, Prantsusmaa on üks ja mitte miski meid ei lahuta või et rünnakud olid kui rünnakud tervele Prantsuse rahvale, mis peale vaadates on nagu väga toredad, nagu ühtsust taotlevad, aga tegelikult me võime arvata, on ju, et Macron muidugi mõtleb ja loeb neid suuremat osa moslemeid ka sinna Prantsuse rahva hulka, aga kas need moslemid ka ise näevad seda sellistest sõnavõtudest? Ma arvan, et ei näe, et pigem selliste järskude ja karmide islami vastaste ja araabia kultuuri vastaste seadustega, ta paneb kõik moslemid ühte patta ja veelgi rohkem tekitab seda kibestumist. Et see tema retoorika, mida ta üritab teha, et see ei toimi minu arust. Ta peaks just veelgi rohkem nende rünnakute tõttu mõtlema moslemi kogukonnale, astuma nende kingadesse ja mõtlema, et nad hakkavad veel rohkem prantsuse kristlaste ja ateistide poolt neid rünnakuid taluma või no mitte siis füüsilisi rünnakuid võib-olla nii palju, aga lihtsalt igapäevas sellist. Nad on elavad just kui igapäev sõjas, kui nad peavad kogu aeg sellise nagu no, koolis ei tohi kanda enda kultuuriga seotud asju, ei tohi seda toitu tarpida. See siit väiksed igapäevased asjad, et just need tekitavad seda tugevat kibestumist, mis lõpuks võibki viia veelgi radikaliseerumiseni, nii et.
Ja tegelikult noh, sellel konfliktil või sellel probleemil ongi ju kaks poolt ja Macron tegeleb ainult ühe poolega, et ta tegeleb ainult siis nende tagajärgedega, kuigi ta tahaks tegeleda siis üldisemalt ühiskonnas probleemiga. Aga tegeleb ikkagi tagajärgedega, sellepärast, et ta ei ole kordagi keskendunud sellele, et kuivõrd suur probleem on islamofoobia Prantsusmaal, kuidas see võib mõjutada, kuidas populist mõjutab, kuidas parem äärmuslus mõjutab seda, et nüüd need moslemid tõesti võtavad ette selle radikaliseerumise. Et sellega ei tegeleta üldse ja see mind häirib nagu väga, väga sügavalt. Ja seda on toonud tegelikult ka mitmed, eriti just Ameerika ajakirjad välja, et Macroni sõnavõtud ja Macroni teod on väga sellised autoritaarsed kohati ja demokraatiale vastu käivad. Ja siis Macron hakkas vastu mõelisema, et kuulge, et ribite mul siin sõnu kontekstist välja ja nii edasi. Aga...
See Prantsusmaa siseminister ka, Tarmana ähvardas kinni panna siis seal see islamofoobia vastase komitee, öeldes, et see on vabariigi vaenlane. Ja siis seal Euroopa rassismi vastased organisatsioonid hakkasid selle vastu protestima ja tõid välja, et see teab Prantsuse valitsuse institutsionaalselt rassismi selles kontekstis ja hiljuti kuulutas ta välja seaduseelnõu, mis häbi märgistab Prantsuse moslemi kogukondi. Kuidas lahendab see midagigi sellist, kui sa teed ettepaneku lõpetada professionaalne rassismi vastane organisatsioon, kui sul on just kõige suurem probleem riigis hetkel sellega seotud, et see on täiesti absurd minu arust.
Macron on ka normaalne vend, nagu lükkas selle siseministri tanki lihtsalt, et sina hakkad nüüd asjatama. Et nad on juba üsna pikalt tegelikult käsikäes käinud, et kui suvel Macron pani ta siseministriks, siis tal olid samal ajal kaelas vägistamissüüdistused ja see oli ka samamoodi väga šokeeriv Prantsusmaal. Macron kaotas mitu kõva protsendipunkti enda toetusest ja nüüd ta püüab siis seda jälle üles ehitada.
Eks tegu olegi mehega, kes on pigem parempoolse taustaga ja näitab võibolla mingil määral Macroni püüdlusi võita enda poolega parempoolsed valijad. Et nii nende räägite väljaütlemistega, kui ka mida see siseminister on öelnud ja ta ju...
Ta on homofoob ja, ja kritiseerib, et miks meil on vaja ülikoolides mingid soouuringud ja asju ja edasi.
Et ta on teaduslik uuringute vastu mingil määral, sest ta on öelnud laused, mis kõlavad väga huvitavalt teaduslikus kontekstis.
Ja samal ajal ta kritiseerib seda, et kuidas on naiste ja meeste vaheline võrdsus või mitte võrdsus siis islamis, aga samas keelab ära mingid teatud soouuringud ja sellised asjad. Või noh, tahab keelata. Et, naljakas mees.
Tagasi tulles korraks need samad seal hartas ja mujal siis välja öeldud punktide juurde. Et üks selline punkt ehk, mis on huvitav ja mis võib teoreetiliselt päriselt mõjutada neid kogukondi ja kogukondade juhtimist, on lause, et usujuhid peavad olema haritud, ehk siis usualase hariduse saanud. Mida sellest arvata?
Ma teagi, see on täpselt samamoodi kuidagi lihtsalt joone tõmbamine. Mille põhjal seda joont tõmmatakse, et nüüd okei, okay, see ülikool või see akadeemiline paber ei sobi, et ei, et sa pead võtma siit meilt nüüd selle, et natuke veider on, kuigi jällegi ma saan aru, mis selle point on, aga samas, nagu ma olen mitu korda siin saates juba öelnud, siis nad tegelevad aiauguga, aiaga nad nagu ei tegele sellepärast, et noh, tegelikult peaks ühiskonnas laiemalt probleemi ette võtma ja kõigepealt interneti ise radikaliseerumisega tegelema.
Ma arvan, jah, see nii välis hariduse kui ka välis rahastuse kuidagi piiramine ei täida seda eesmärki, vaid ta kuidagi puhastaks neid, ma ei tea, õpetajad midagi sellist, et oleks kuidagi kvaliteetsem, vaid pigem lihtsalt viib halvemasse olukorda. Need juba, need organisatsioonid, mis ilmselt saavadki rohkem välismalt raha või saavadki selle kompetentsi kuskilt mujalt.
Kas see loeb siis nagu ükskõik kus välismal või? Et kui ma näiteks saan Ameerikas hariduse, siis nad ütlevad, et ei, ei kõlba.
See sõnastus vähemalt, kust mina selle võtsin ühest toredast artiklist, see täpselt oligi öeldud, et educated outside of France, väljaspool Prantsusmaad. Ehk siis, et võimalik, et nad tahavad ka sellega olla vägagi universaalsed jällegi nagu prantsastele omane, kõik ikka ühe puuga, et mis on samas võibolla loogiline, sest et kui ta ütleks, et näiteks ajalooliselt moslemi usku riikidest või loetleks mingid riigid nagu Türgi, Saudi Arabia niimoodi, see vist mõjuks veel halvemini suhetele, sest ega Macron ei taha ju majanduslike suhted arvatavasti Türgi ja teiste sealpoolsete riikidega kaotada. Nad ikkagi väga teravalt astusid kaitsepositsioonidele, kui Erdogan ja teised juhid siis Lähis-Idast kritiseerisid Macroni. Võib arvata, et neile siiski see majanduslik kasu, mis nad sealt poolt saavad, on niivõrd tähtis, et nad ei tahtnud lihtsalt seda öelda. Kõigi võib eeldada, et eks nad mõtlesid just neid imaame, kes on sealpool hariduse saanud. Et mis te siis arvate, mis on hea lahendus või okei lahendus vähemalt siis praegusele situatsioonile?
No ega siin kindlasti ei ole ühte lahendust. Ma arvan, et tervet seda suurt lähenemist, mida Macron on võtnud, peaks muutma. Aga see on muidugi väga keeruline seda muutest, et see on nii-öelda ehitub peale sellele pikale laisi tee, ehk siis sellele usu ilmalikkuse doktriinile , mis on Prantsusmaal juba väga pikalt olnud , mis on näiteks minu arust suht vastand , kus USA-s on nagu eeldatud see , et kõik suurtel riigipositsioonidel olevad inimesed on kristlased ja väga kindlat tüüpi kristlased . et Prantsusmaal on vastupidi , kui poliitik üldse midagi põhjendab religiooniga , siis see on väga halb märk . no see on nagu üks selle nagu aluskihid , aga see , mida Macron konkreetselt teeb , et seda , no ühest küljest sinna peaks lisama nüanssi , kuigi samas ma saan aru , et see on Prantsusmaa seaduste puhul , mis on väga üldised , et noh , see on keeruline , aga vähemalt siis võiks äkki kaasata kuidagi võimalikult palju ka moslemeid ja nende erinevate organisatsioone , mitte siis ainult seda ühte liitu nendesse läbirääkimistesse , et võib-olla see natuke rahustaks pingeid .
Ma lisaks ka juurde , et tegu ei ole mingisuguse pinnapealse probleemiga , et tegu on väga süsteemse probleemiga , kui meil kolmanda põlvkonna moslemid radikaliseeruvad ja ei tunne ennast selles riigis hästi . jah , ma nõustun ka Lauraga , aga jah , lisaks juurde veel , et võib-olla Macron ei peaks nii palju lahmima ja jätaks need parempoolsed Prantsuse kodanikud nagu rahule või ei ole vaja nagu mobiliseerida neid nii kõvasti
aitäh , et saadet kuulasite . Lõppu tahaks veidi sellise koomiliselt , ma ütleks , et lõpetada , et Vikerkaares kunagi 2016. aastal ilmus selline eesti keelde tõlgituna tore lõiguke , kas Le Pen on prantslane , Jacques Roubaud kirjutatud . Loen siis siit selle ette .
Lisaks juurde , et see on huvitav , et see on kirjutatud 1992. aastal ja 2016 avaldati ja nüüd 2021 ta on ikka veel aktuaalne .
ta on alati aktuaalne , nii kaua kui Le Pen on , nii kaua ta on ka aktuaalne . et prantslase definitsioon Le Peni järgi . Prantslane on see , kelle mõlemad vanemad on prantslased . Kui Le Pen oleks Le Peni definitsiooni järgi prantslane , siis see tähendaks , et Le Peni definitsiooni järgi oleksid nii Le Peni ema kui ka Le Peni isa pidanud olema samuti Le Peni definitsiooni järgi prantslased . millest järeldub Le Peni definitsiooni järgi , et Le Peni ema nagu ka Le Peni ema-isa , nagu ka Le Peni isa-ema ning mõistagi ka Le Peni isa-isa oleksid pidanud olema Le Peni definitsiooni järgi prantslased ning järelikult oleks ka Le Peni ema-ema-ema nagu ka Le Peni ema-isa-ema , nagu ka Le Peni isa-ema-ema , nagu ka Le Peni isa-isa-ema olema Le Peni definitsiooni järgi prantslased ning sedamoodi ja samal põhjusel pidanuksid ka Le Peni ema-ema-isa nagu ka Le Peni ema-isa-isa nagu ka Le Peni isa-ema-isa ja ka Le Peni isa-isa-isa olema ikka sellesama Le Peni definitsiooni järgi prantslased , millest me võime sama arutlusviisi jätkates kerge vaevaga ja ilma Le Peni abita tuletada , et kas on aegade algusest peale elanud lõpmatu arv prantslasi , kes sündisid Le Peni definitsiooni järgi prantslastena ning elasid ja surid Le Peni definitsiooni järgi prantslastena või siis ei ole Le Pen ise Le Peni definitsiooni järgi prantslane . aitäh ja järgmise korrani .
aitäh .
aitäh .